Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэм'ер-міністра Гренады Кіта Мітчэла, які таксама сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і сакратаром па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамберці. Падчас перамоў, якія прайшлі ў атмасферы сардэчнасці, былі падкрэслены добрыя адносіны паміж святым пасадам і Гренадай, важны ўклад каталіцкага касцёла ў адукацыйную, грамадскую і дабрачынную сферы, а таксама ў вырашэнне праблем, з якімі сутыкаецца краіна, асабліва моладзь. Была пацверджана неабходнасць супрацоўніцтва паміж бакамі з мэтай дасягнення агульнага дабра і развіцця Гренады, паведаміла зала друку апостальскай сталіцы. Гренада з'яўляецца востравам у Карыбскім моры з насельніцтвам каля 90 тысяч чалавек. Большасць яе насельніцтва католікі.